Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកវិភាគថាការដួលរលំរបបលោកអាសាទជាការក្រើនរំលឹកអំពីលទ្ធផលនៃការជិះជាន់ពលរដ្ឋលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យទួគីបន្តផ្សះផ្សាបញ្ចប់ចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការចរចាអ្នកវិភាគរំពឹងថាជំនួយបរទេសក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រាំនឹងត្រូវធ្វើសវនកម្មវាមានក្រុមឡាំងបដិសេធទាំងមិនពិតថាយោធាកូរ៉េខាងជើងមិនបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនទេនិងស្គរេការអំពីក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលនៅប្រទេសខ្លួនស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្របង្រួបបង្រួមមុនពេលលោកត្រាំមកកាន់តំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកវិញអលនានីងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington នៃវិភាគនឹងអ្នកខ្លោមមើលមួយចំនួននៅកម្ពុជាបានរំលាយថាការបណ្ដោយទុកឲ្យអង្គើពុករលួយក្នុងសង្គមមិនត្រូវបានដោះស្រាយនិងការរំលោភអំណាចគឺជាកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបណ្ដាលឲ្យមានការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំរបស់ប្រធានាធិបតីលោក Bashar al-Assad នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីពួកគេក៏កត់សម្គាល់ថាការមិនប្រើប្រាស់ធនធានធម្មជាតិឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងការមិនបើកសិទ្ធិឲ្យពលរដ្ឋដឹកនាំប្រទេសក៏ជាឫសគល់នៃការដួលរលំរបស់របបលោកអាសាទផងដែរលោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ការមិនយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមដែលផ្ដើមចេញពីការប្រើប្រាស់អំណាចមិនត្រឹមត្រូវហើយនឹងការមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំរបស់ខ្លួនដោយសេរីអាចជាហេតុផលខ្លះៗដែលធ្វើឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Bashar al-Assad បាត់បង់អំណាចក្នុងរយៈពេលនៃការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋនិងពួកយោធាដែលបដិសេធខ្លួនអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍នេះបើតាមអ្នកវិភាគនិងអ្នកខ្លោមមើលសង្គមមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនីប្រាប់ VOA ថាការដួលរលំនៃរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីគឺមិនមែនតែជាមេរៀនសម្រាប់កម្ពុជាទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសដែលដឹកនាំមិនតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យទាំងអស់នៅអាស៊ីបើតាមអ្នកវិភាគរូបនេះរបបដឹកនាំនៅសេរីដួលរលំដោយសារតែបញ្ហាផ្ទៃក្នុងដែលអ្នកដឹកនាំមិនព្រមដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមដូចជាអំពើពុករលួយការបង្ក្រាបអ្នកប្រឆាំងហើយបញ្ហាភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលសេរីមានចំនួនជាមួយអ៊ីស្រាអែលក៏រួមចំណែកដល់ការដួលរលំផងដែរការដួលរលំនៃការដឹកនាំរបស់លោក Bashar al-Assad នៅក្នុងប្រទេសសេរីជាទីបញ្ចប់នៃការបះបោរនិងជាពេលវេលាសំខាន់មួយនៅក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដែលបានសម្លាប់ប្រជាជនរាប់រយពាន់នាក់ហើយបានបំផ្លាញទីចំនួនប្រជាជនពាក់កណ្ដាលនិងបានធ្វើឲ្យពួកគេមានទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសមហាអំណាចនៅខាងក្រៅនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកវិភាគនយោបាយលោកមាសនេះបានឲ្យដឹងទៀតថាការព្រួយបារម្ភពីរឿងបដិវត្តន៍នៅកម្ពុជាជារឿងត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមនានាដែលកំពុងចាក់ស្រេះនៅកម្ពុជា
ដោយណាយើងមិនដោះស្រាយបញ្ហាធំធំដែលកើតមានក្នុងសង្គមដូចអំពើពុករលួយការរំលោភអំណាចអីផ្សេងៗឬក៏បញ្ហាធនធានធម្មជាតិអីផ្សេងៗមិនមានបានខកស្រាយឲ្យបានធូរទេអាហ្នឹងវាអាចធ្វើឲ្យការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនឹងមានកាន់តែច្រើន
អ្នកវិភាគរូបនេះបន្ថែមថាការប្រើវិធីសាស្ត្របង្ក្រាបលើសម្លេងប្រឆាំងមិនអាចធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាបាននោះទេមានតែបន្ថែមកំហឹងទៅលើអ្នកទាំងនោះកាលពីជាង13ឆ្នាំមុនការតវ៉ាលើកដំបូងចំពោះនឹងលោកអាសាទបានរៀលដាលនៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខដោយការកាន់ឡើងនៃការចាប់ខ្លួននិងការបាញ់ប្រហារអ្នកតវ៉ាខ្លះបានចាប់យកកំភ្លើងហើយអង្គភាពយោធាជាច្រើនបានចុះចូលខណៈការក្រោកបះបោមិនខ្លាយជាការបះបោប្រដាប់អាវុធដែលនឹងទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសជាច្រើននៅលោកខាងលិចនិងប្រទេសអារ៉ាប់និងប្រទេសទូគីលោកអាសាទបានភៀសខ្លួនចេញពីសេរី េលពួកឧទាមដែលដឹកនាំដោយក្រុមអ៊ីស្លាមនិយមបានវិលចូលទីក្រុងដាម៉ាស់ដោយញ៉ាំងឲ្យមានការអបអរសាទរទូទាំងប្រទេសនិងនៅបរទេសបន្ទាប់ពីរបបគ្រប់គ្រងបែបជិះជាន់របស់លោកអាសាទបានឈានដល់ទីបញ្ចប់កាលពីដើមខែធ្នូនេះសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រថាការដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីនិងនៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈដូចគ្នាត្រង់ថាតត្រកូលដឹកនាំប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពច្រើនជាងលោកបន្ថែមថាការដួលរលំរបបដឹកនាំនៅប្រទេសសេរីដោយសារតែរបបនោះជារបបផ្ដាច់ការមិនដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យដែលលោកថាការដឹកនាំណាប្រឆាំងពីស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋរបបនោះនឹងមិនស្ថិតស្ថេរនោះទេ
ហើយកម្ពុជាយើងកាលណាបើសិនយើងប្រឆាំងពីគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក៏ប្រឈមបញ្ហាដែរបើសិនបើគោលការណ៍យើងប្រកាន់គោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឆ្លើយតបទៅនឹងសេរីភាពពលរដ្ឋដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមយុត្តិធម៌សង្គមបានវាអត់វាអាចគេចផុតពីគេហៅថាការបដូររំលំតាមការកម្លាំងប្រព័ន្ធតាមរយៈការរីកឬក៏បដិវត្តន៍ពណ៌ហ្នឹងហើយ
សាស្ត្រាចារ្យរូបនេះបន្តថាការរដ្ឋបិទសេរីភាពខ្វះយុត្តិធម៌សង្គមនិងមិនឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការប្រជាពលរដ្ឋគឺជាចលករធ្វើឲ្យការដឹកនាំនៅសេរីមានការដួលរលំអង្គការសហប្រជាជាតិបានទទូចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ថាក្រោយពីការដួលរលំរបបដឹកនាំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់សាដក្នុងប្រទេសសេរីមកការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតត្រូវតែមានចំពោះអក្រិតកម្មដ៏គួរឲ្យរន្ធត់ដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងអំឡុងពេលលោកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោក Volker Turk បានសង្កត់ធ្ងន់អំពីតម្រូវការក្នុងការធានានូវយុត្តិធម៌បន្ទាប់ពីការដួលរលំរបស់លោកអាសាទលោកអាសាទត្រូវបានបណ្តេញចេញពីអំណាចក្រោយពីការគាបសង្កត់ដ៏ខូចខៅអស់រូបទស្សវត្សក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងក្រោយពីមានសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅសេរីអស់រយៈពេលជិត14ឆ្នាំកន្លងមកនេះលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយល់ឃើញថាអ្នកវិភាគនិងអ្នកប្រឆាំងនៅអ្វីលោកហៅថាជ្រុលនិយមតែងតែទាញកម្ពុជាចូលនៅពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងលោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាន់ខ្ជាប់នូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដែលជ្រើសរើសដោយការបោះឆ្នោត
អញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលគឺតាំងពីជំនាន់សម្ដេចដេជោមកដល់បច្ចុប្បន្នគឺខិតខំការពារសន្តិភាពការពារភាពសុខសាន្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការពារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកអានឹងសូមយល់ឲ្យច្បាស់ថាប៉ុណ្ណឹងទៅយើងយល់ថាតើអ្នកណាគេដែលកំពុងតែបង្កបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែការពារគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាអូនណាបាទអូនឯងយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅដឹងណា
លោកប៉ែនបូណាចាត់ទុកក្រុមប្រឆាំងជ្រុលនិយមមួយក្តាប់តូចថាជាអ្នកមិនគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលចង់បានអំណាចតាមរយៈការផ្ដួលរលំរដ្ឋាភិបាលដោយការធ្វើបដិវត្តន៍ពណ៌យ៉ាងណាក៏ដោយសហស្ថាបនិកគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាលោកអ៊ូចាន់រ័ត្នចាត់ទុកថាការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការដឹកនាំរបបនយោបាយដែលមានការបំបិតសិទ្ធិគឺតែងតែកើតឡើងហើយរបបប្រជាការភិជនត្រូវបានផ្ដួលរំលំដោយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឯងតែម្ដង
ម្ល៉េះហើយកាលណាមានភាពមិនស្មើគ្នាមានភាពអយុត្តិធម៌ច្រើនតែឯងតែមានមនុស្សងើបឡើងតតាំងហើយវាជាធម្មជាតិទេយើងពិនិត្យមើលនៅក្នុងរបបប្រជាការទី1បែងចែកធនធានដែលទទួលបានពីប្រទេសហ្នឹងมันមានលក្ខណៈស្មើគ្នាទេបានទៅតែបពុក្រុមគ្រួសារអីជាដើមអញ្ចឹងណាដែលទទួលបានផលពីធនធាននៃប្រទេសហ្នឹងទី2អយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែរងគ្រោះរងភាពអយុត្តិធម៌ដោយរបបហ្នឹងម្ល៉េះហើយមានការឈឺចាប់ទី3ការបែងចែកអំណាចក្នុងការសម្រេចចិត្តអីហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋមិនមានការសម្រេចចិត្តចំពោះវាសនាខ្លួនឯងលហើយតែតែមានងើការងើបតវ៉ាហើយ
អតីតតំណាងរាជគណៈបកចំទោះរូបនេះបានបន្ថែមថាការក្រោកឈររបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងរបបផ្ដាច់ការដែលកាន់អំណាចដោយគ្មានការត្រួតពិនិត្យឬរំលោភបំពាននឹងការឡើងជៀសមិនរួចទៀងតាមកម្លាំងពលរដ្ឋដូចជាករណីនៅបង់ក្លាដេសហើយនឹងការតស៊ូរបស់ពលរដ្ឋផងនិងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធផងដោយករណីនៅប្រទេសសេរីនេះរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សុ ស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកហ៊ុនសែនប្រធានព្រឹទ្ធសភាកម្ពុជាបានបំពេញទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីនិងបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនូម៉ាន់ខឺតុលមឺសប្រធានរដ្ឋសភាសាធារណរដ្ឋទួរគីលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងជំរុញឲ្យទួរគីបន្តការផ្សះផ្សាបញ្ចប់ចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនតាមរយៈការចរចាកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានព្រឹទ្ធសភាលោកហ៊ុនសែនជំរុញឲ្យទួរគីបន្តផ្សះផ្សាបញ្ចប់ជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនដោយផ្អែកលើមជ្ឈបាយចរចានៅក្នុងជំនួបជាមួយនឹងប្រធានរដ្ឋសភាទួរគីលោកនូម៉ែនគូតូមូសនៅទីក្រុងអង្ការ៉ាដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ប្រទេសទួរគីជំនួបនៃទស្សនកិច្ចនេះធ្វើឡើងចំពេលនៃខួប65ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតនៃប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងពេលដែលទួរគីនិងកម្ពុជាបានដាក់ស្ថានទូតវិញទៅមកថ្លែងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅរួមគ្នាមួយកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍លោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការពេញចិត្តចំពោះទូនាទីរបស់ទួរគីក្នុងការចូលរួមរកដំណោះស្រាយជាអន្តរជាតិនិងសង្ឃឹមថាទួរគីនឹងបន្តផ្សះផ្សាបញ្ហាទាំងអស់នោះបន្តទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយថាបញ្ហាប្រដាប់អាវុធមិនអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់បានទេគឺមានតែការចរចាតែប៉ុណ្ណោះដែលជាជំរើសនយោបាយសមស្របសម្រាប់ឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមបាន
ខ្ញុំពិតជាមានការពេញចិត្តជាមួយទួលនាទីរបស់ទួលគីនៅក្នុងដំណោះស្រាយជាអន្តរជាតិហើយចាប់តាំងពីគ្រាដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមជម្លោះរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទួលគីបានដើរទួលនាទីនេះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាទួលនាទីនេះទួលគីនឹងបន្តដើរទួលនាទីតទៅទៀតដើម្បីឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនដោយមជ្ឈបាយចរចាបញ្ហាបដាប្រវត្តិមកគេមិនអាចយកសង្គ្រាមទៅបញ្ចប់សង្គ្រាមបានទេគឺមានតែការចរចាមួយគត់ដែលអាចឈានទៅដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាម
លោកហ៊ុនសែនដែលកាន់តំណែងនេះរយៈពេល9ខែជាប្រធានប្រសិទ្ធិបានបញ្ជាក់ទៀតថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកកាន់ទួរគីនេះក៏ផ្ដោតសំខាន់លើការបន្តពង្រីកទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងទួរគីលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគផងដែរ
នៅក្នុងកលតិសានេះអ្វីដែលជាស្នូលនៃទំនាក់ទំនងដែលខ្ញុំសូមលើកមកបង្ហាញនោះគឺការពង្រីកនៅទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគដែលយើងគួរតែប្រោតការយកចិត្តទុកដាក់ជំរុញការងារនេះឲ្យសម្រេចគោលដៅបើទោះបីថាយើងកើតឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ទៀតថាការមកដល់ទីក្រុងអង្ការ៉ានៃប្រទេសទួរគីក៏ដើម្បីសូមរៀនសូត្រពីប្រធានព្រឹទ្ធសភាទួរគីផងដែរបន្ទាប់ពីបានធ្វើជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាកាលពីខែមេសាក្រោយធ្វើជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរយៈពេល45ឆ្នាំប្រធានរដ្ឋសភាទួរគីលើកឡើងថាទួរគីនឹងបន្តកសាងសហប្រតិបត្តិការថ្មីៗបន្តទៀតជាមួយនឹងកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅទួរគីបានបើកមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារជំនួយអភិវឌ្ឍទូគីដែលបានចុះហត្ថលេខាលើវិស័យអប់រំសិក្សាធិការបច្ចុប្បន្ននិស្សិតកម្ពុជា25នាក់កំពុងសិក្សានៅទីនោះរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នៅខែសីហាឆ្នាំនេះកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានប្រយុទ្ធចូលនៅក្នុងតំបន់គោះព្រំដែននៃប្រទេសរុស្ស៊ីដែលជាទីកន្លែងដែលពួកគេបន្តកាន់កាប់ទឹកដីនោះប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកកិនភាយល់ស្របទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលថាជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅចុងបញ្ចប់នៃជម្លោះប្រដាប់អាវុធដែលត្រូវបានបញ្ចប់ដោយមជ្ឈបាយនៃការចរចា លោកថាប្រទេសរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវស្វែងយល់អំពីទុកកង្វល់រវាងគ្នានិងគ្នាជារួមមួយនិងត្រូវចូលរួមគោរពគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិនិងធម្មនុញ្ញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរដើម្បីអាចរួមរស់ជាមួយគ្នាបាន
បើសិនជាយើងពិនិត្យទៅលើទួលនីតិរបស់ទូគីអាចនិយាយថាជាប្រទេសដែលមានសក្តានុពលនិងទឹកមាត់ប្រៃគួរសមដែរនៅក្នុងការសម្របសម្រួលចំនួនរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនត្បិតទូគីយើងឃើញមានចំហអព្យាក្រឹតគួរសមអាចថាជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងរុស្ស៊ីហើយក៏ជាប្រទេសដែលមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ៊ុយក្រែនដែរ
នៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជានិងទួគីលោកកិនភីយល់ថាមានភាពល្អប្រសើរប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ការវិនិយោគមិនទាន់មានទំហំធំគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅឡើយទេដែលចំណុចនេះលោកថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវបង្កើនកិច្ចសហការគ្នាបន្ថែមទៀតស្រដៀងគ្នានេះដែរប្រធានវេទិកាអនាគតលោកអ៊ូវីរៈប្រាប់ VOA ថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនគឺជារឿងមួយដែលគួរតែត្រូវបានស្វាគមន៍តែលោកមិនរំពឹងថាកម្ពុជាអាចមានឥទ្ធិពលច្រើននៅក្នុងការបញ្ចប់ចំនួននោះឡើយ
តាមការវិភាគគឺខ្ញុំមិនរំពឹងថាកម្ពុជាមានឥទ្ធិពលអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងរឿងចំនួននៅក្នុងចំនួនទាំងធំធំទាំងឡាយហ្នឹងកម្ពុជានៅតែមានសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចក្នុងការលើកឡើងដើម្បីស្វែងរកសន្តិភាពនិងជាពិសេសយុទ្ធធម៌សម្រាប់ប្រទេសតូចៗផងដែរជាពិសេសប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលត្រូវបានរុស្ស៊ីឈ្លានពានអញ្ចឹងការលើកឡើងគឺជារឿងមួយដែលយើងស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាពិភពលោកក៏នឹងស្វាគមន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយរឿងឥទ្ធិពលនយោបាយឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចឥទ្ធិពលយោធាយើងអត់មានទេនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទ
លោកសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាមិនទាន់ទទួលបានទំនាក់ទំនងដែលជាផលប្រយោជន៍រួមអ្វីច្រើននោះទេពីទូគីក្រៅពីទំនាក់ទំនងល្អផ្នែកការទូត
ទំនាក់ទំនងទៅគីនឹងកម្ពុជាខ្ញុំមើលទៅយើងមានទំនាក់ទំនងតិចតួចបំផុតមិនមានអីធំដុំទេហើយទំនាក់ទំនងប្រទេសដែលអត់សូវមានផលប្រយោជន៍រួមធំដុំគួរតែមានភាពល្អលឿនការទូតហើយដោយសារយើងអត់មានផលប្រយោជន៍រួមมันអាចឈានទៅដល់ចំនួនដែរប៉ុន្តែมันមានអីធំដុំលើសពីនឹងទេសម្រាប់ខ្ញុំហើយដោយសារយើងក៏មិនមែនជាតួអង្គធំនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ
គូបញ្ជាក់ថាទំហំនៃការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរសម្រេចបានប្រមាណ350លានដុល្លារនៅក្នុងឆ្នាំ2024លើផែនការសម្រេចឲ្យបាន1000លានដុល្លាររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមេដា VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់ៗជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន instagram.com/voakmy រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
តើអាមេរិកគ្រោងនឹងផ្ដល់ជំនួយប៉ុន្មាននិងផ្ដល់ដល់ប្រទេសណាខ្លះទាំងនេះគឺជាសំណួរដ៏សំខាន់ពីរនៅក្នុងពេលរដ្ឋបាលលោកត្រាំត្រៀមចូលកាន់តំណែងនៅខែមករាខាងមុខនេះពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រី Veronica Belderas Iglesias នៃ VOA ពិនិត្យមើលលើវិស័យមួយចំនួនដែលរំពឹងថានឹងត្រូវកាត់នឹងផ្នែកផ្សេងៗទៀតដែលអាចជាអាទិភាពលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សម្ភារៈពេទ្យសម្រាប់ប្រទេសឥណ្ឌាស្បៀងសម្រាប់ហ្គាហ្សាសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ជំនួយបរទេសច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតក្នុងពិភពលោកគ្រាន់តែក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធ2022អាមេរិកផ្ដល់ជំនួយប្រហែល70ពាន់លានដុល្លារនោះគឺ 1% នៃថវិកាសហព័ន្ធសរុបសម្រាប់ជំនួយមនុស្សធម៌ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិស័យផ្សេងទៀតនៅក្រៅប្រទេសនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើវិធីសាស្ត្ររបស់ប្រធាននាយកប្រតិភពឆ្នោតលោកដូណាល់ត្រាំចំពោះជំនួយបរទេសនឹងទៅជាយ៉ាងណាហើយចាប់ផ្ដើមពេលណាក្នុងអាណត្តិទី2របស់លោកក្នុងខែមករាប៉ុន្តែក្នុងអាណត្តិទី1លោកត្រាំបានបង្ហាញទស្សនៈរបស់លោកនៅមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2018លោកថ្លែងថា
We will examine what is working, what is not working, and whether the countries who receive our dollars and our
protection. យើងនឹងពិនិត្យមើលអ្វីដែលល្អអ្វីដែលមិនល្អនឹងថាតើប្រទេសទទួលលុយនឹងការការពាររបស់យើងគិតពីប្រយោជន៍យើងដែរឬទេទៅមុខទៀតយើងនឹងផ្តល់ជំនួយបរទេសដល់អ្នកដែលគោរពយើងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅគឺជួយដល់មិត្តរបស់យើង
ក្នុងនាមជាប្រធាននាយកប្រតិភូលោកដូណាល់ត្រាំបានកាត់ជំនួយបរទេសមួយចំនួនប៉ុន្តែជាញឹកញាប់សភាបដិសេធសំណើរបស់លោក សាស្ត្រាចារ្យរងនីកូលញូបាយនិងរដ្ឋាភិបាលនៅសាកលវិទ្យាល័យ George Mason លោក Jeremy Mayer ថ្លែងថាHe made some significant
reductions in any លោកបានកាត់ច្រើនគួរសមចំពោះលុយសម្រាប់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោកបានផ្លាស់ប្ដូរមួយចំនួនទៀតដូចជាជំនួយប៉ាឡេស្ទីនប៉ុន្តែគោលនយោបាយជំនួយធម្មតាជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនផ្លាស់ប្ដូរទេ
លោកត្រាំបានរឹតបន្តឹងការគ្រប់គ្រងសម្រាប់ការអប់រំនិងសេវាកម្មរំលូតកូននៅក្នុងអាណត្តិទី1ដោយរដ្ឋបាលគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុនដែរហើយលោករំពឹងថានឹងធ្វើដូចនេះទៀតលោកស្រីប៊ឺនីលីកអ្នកចម្រៀងជាន់ខ្ពស់នៅមូលធិការពីរដ្ឋាភិបាលបតៃលោកស្រីបានធ្វើជានាយកការរងនៃទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកត្រាំលោកស្រីបាននិយាយតាម Sky ថា
Under the Biden administration there have been ways that abortion providers have received funding for things like
ក្រុមរដ្ឋបាលលោក Biden មានវិធីដែលអ្នកផ្ដល់សេវារំលូតកូនបានទទួលមូលនិធិសម្រាប់ការអប់រំអំពីការរំលូតកូននៅក្រុមរដ្ឋបាលទី1របស់លោក Trump យើងមិនអនុញ្ញាតឲ្យផ្ដល់មូលនិធិទៅកាន់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលលើកកំពស់ការរំលូតកូននោះទេ
លោក Marco Rubio ដែលលោក Trump តែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានប្រសិទ្ធភាពការបិខែកុម្ភៈថាអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកមិនសំខាន់ហើយតាមទស្សនៈរបស់លោកសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែយកចិត្តដាក់លើគោលនយោបាយអាមេរិកទី1ជាអាទិភាព
On issue after issue
ពីបញ្ហាមួយទៅបញ្ហាមួយទៀតយើងបានបាត់បង់សុភវិនិច្ឆ័យទាំងអស់ឬយើងប្រងើយកន្តើយចំពោះតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃជនជាតិអាមេរិកាំងដែលខំធ្វើការហើយគិតពីអ្នកដទៃជាងម្ដងហើយម្ដងទៀត
លោកសេរីនិយាយថារដ្ឋបាលរបស់លោកតាមថ្មីនឹងពិនិត្យដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើការចាយវាយលុយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេរីបាននិយាយតាម Sky ថា
ខ្ញុំសង្ស័យថានឹងមានសវនកម្មកម្មវិធីសកលរបស់ទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិសម្រាប់100ប្រទេស
លោកសេរីបន្តថែមថាគោលបំណងគឺដើម្បីឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបានផលច្រើនបំផុតពីប្រទេសដែលបានលុយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបដិសេធចំពោះព័ត៌មានដែលគេដឹងយ៉ាងច្បាស់ការថាយោធាកូរ៉េខាងជើងបានចូលរួមក្នុងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបានធ្វើសន្ធិសញ្ញាផ្ដល់ជំនួយយោធាជាបន្ទាន់ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយនៅក្នុងកម្មវិធី Polygraphic Check ឬផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិតរបស់ VOA លោក Leonid Martin Yok រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី24ខែតុលាសភារុស្ស៊ីបានផ្ដល់សច្ចាប័នលើកិច្ចព្រមព្រៀងការពារគ្នាទៅវិញទៅមកដែលប្រធាននាយកដ្ឋានរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងលោក Kim Jong Un មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងកាលពីដើមឆ្នាំនេះសន្ធិសញ្ញានេះកំណត់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងផ្ដល់ជំនួយយោធាជាបន្ទាន់ទៅវិញទៅមកប្រសិនបើពួកគេណាមួយត្រូវរងការវាយប្រហាររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Lloyd Austin បាននិយាយកាលពីថ្ងៃទី23ខែតុលាថាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទាហានប្រហែល 3,000 នាក់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីលោកថានៅមិនទាន់ប្រកាសទេថាតើពួកគេនឹងចូលរួមសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណានៅថ្ងៃទី6ខែតុលាលោក Volodymyr Zelensky ប្រធាននាយកទូតអ៊ុយក្រែនបានប្រាប់សមាជិកសភាថាកូរ៉េខាងជើងបានបញ្ជូនទ័ពទៅជួយភាគីរុស្ស៊ីប្រយុទ្ធក្នុងសង្គ្រាមជាមួយនឹងអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យប្រធាននាយកទូតរុស្ស៊ីលោក Dmitry Peskov បាននិយាយថាការដាក់យោធាកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីគឺជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនេះជាព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយមួយទៀតការអះអាងនេះទំនងជាមិនពិតបណ្ដាញព័ត៌មានអ៊ុយក្រែនបានរាយការណ៍ថាទាហានកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ុយក្រែនលើទីតាំងរុស្ស៊ីនៅតំបន់ Donetsk ដែលរុស្ស៊ីកាន់កាប់កាលពីថ្ងៃទី3ខែតុលារដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងលោក Kim Jong-un បាននិយាយថារបាយការណ៍អំពីទាហានកូរ៉េខាងជើងស្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនទំនងណាស់ជាការពិតនឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនឹងបញ្ជូនទាហានបន្ថែមទៅជួយរុស្ស៊ីជារកម្មអ៊ុយក្រែនបាននិយាយថារុស្ស៊ីកំពុងបណ្ដុះបណ្ដាលទាហានជើងគោកូរ៉េខាងជើងប្រហែល 3,000 នាក់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសមរភូមិមុខនៅអ៊ុយក្រែន BBC បានរាយការណ៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងជូគាំងទំនងជាបានបញ្ជូនទាហានទៅជួយរុស្ស៊ីប៉ុន្តែមិនដឹងចំនួនពិតប្រាកដពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ិនស៊ីសវណ្ណ VOA
្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីដែលកំពុងរៀបទេសខ្លួនកំពុងរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររួមខណៈរងចាំប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump ធ្វើតាមការសន្យាក្នុងយុទ្ធនាការរបស់លោកថានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្វីដែលពួកគេខ្លាចគឺបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោក Ricardo Macquina រាយការណ៍ពីរឿងនេះពីទីក្រុង Berlin ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមពេញទំហឹងជិត3ឆ្នាំនៅអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឆាំងលោក Vladimir Putin នៅរុស្ស៊ីកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដ៏លំបាកដោយមានអិសរាជជនប្រឆាំងលេចធ្លោរបស់ចលនារស់នៅនិរទេសខ្លួននៅអ្នកក្នុងស្រុកត្រូវបង្ខំឲ្យនៅស្ងៀមឬអាចជាប់ពន្ធនាគារក្រុមប្រឆាំងមិនមានធរៈដំណំច្បាស់លាស់ទេគូប្រជែងដ៏សំខាន់របស់លោក Putin គឺលោក Ilya Yashin ទទួលពួកយើងនៅទីក្រុង Berlin ទីដែលពួកគាត់ស្នាក់នៅបន្ទាប់ពីត្រូវបានដោះលែងពីពន្ធនាគារនៅរុស្ស៊ីជាផ្នែកមួយនៃការដោះដូរជាប្រវត្តិសាស្ត្រកាលពីខែសីហាលោក Ilya Yashin មេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីថ្លែងថា
ប្រជាធិបតេយ្យបានលីដឺបារីស Немцов его убили Российская оппозиция был другой лидер Алексей Навальный
ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីមានមេដឹកនាំម្នាក់គឺលោក Boris Nemtsov គាត់ត្រូវបានគេសម្លាប់ក្រុមប្រឆាំងរុស្ស៊ីមានមេដឹកនាំម្នាក់ទៀតគឺលោក Alexei Navalny គាត់ត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននៅបំពុលក្នុងគុកបច្ចុប្បន្នមិនមានកិច្ចការរួមជាមួយមនុស្សតែម្នាក់ទេខ្ញុំថាសំខាន់ជាងដែលត្រូវពង្រឹងលើគុណតម្លៃរួម
គុណតម្លៃសេរីភាពនិងយុត្តិធម៌គូបញ្ជាក់ក្នុងការទាមទាររបស់ក្រុមប្រឆាំងនៅឯបាតកម្មដ៏ធំនៅខែវិច្ឆិកានៅក្រុង Berlin គឺការដកកងទ័ពរុស្ស៊ីចេញពីក្រែនសេរីភាពអ្នកទស្សនយោបាយនៅរុស្ស៊ីនិងការកាត់ទោសលោក Putin ការផ្ទេរអំណាចនៅក្រុង Washington នៅខែមករាបង្កការព្រួយបារម្ភក្នុងចំណោមក្រុមប្រឆាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅប្រទេសខ្លួនដែលកំពុងរងចាំមើលថាតើការសន្យារបស់លោក Donald Trump រកសន្តិភាពយ៉ាងឆាប់រហ័សសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះនឹងនាំមានការប៉ះពាល់យ៉ាងឆាប់រហ័សក្នុងការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធានិងនយោបាយសម្រាប់អ៊ុយក្រែនឬយ៉ាងណាលោក Trump បានសន្យាបញ្ចប់សង្គ្រាមមុនចូលកាន់តំណែងប៉ុន្តែមិនបញ្ជាក់ថាតាមវិធីណាទេក្នុងការដេញដោលពេលធ្វើយុទ្ធនាការក្នុងខែកញ្ញាលោកមិននិយាយថាលោកចង់ឲ្យអ៊ុយក្រែនឈ្នះទេលោក Sergey Vlasov អតីតអនុប្រធានខណ្ឌពេឆានីតគីនៃក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសខ្លួនថ្លែងថា
កង្ក្រេសឥឌីម៉ាក្រាតីឥរេសពូប្លីកានស៍ស្ខូឌិតសណាតូម
រហូតមកដល់ពេលនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងអ្នកប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកសាធារណរដ្ឋយល់ស្របថាត្រូវតែគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនហើយថាលោកពូទីនជាអ្នកឈ្លានពានហើយលើប្រធានាធិបតីម្នាក់ទៀតនឹងមកប៉ុន្តែយើងគិតថាសភានៅតែបន្តអនុម័តលុយឲ្យទៅអ៊ុយក្រែន
ប៉ុន្តែចំណាប់អារម្មណ៍តែលើសកម្មភាពឬបំណងរបស់រដ្ឋបាលថ្មីនាំឲ្យយល់ខុសនេះបើតាមអ្នកសង្កេតការណ៍មួយចំនួនដែលថាជាការឆោតល្ងង់ដែលគិតថាលោកពូទីនចង់បានសន្តិភាពក្នុងចំណោមអ្នកមន្ត្រីនៅក្រុងបេកឡាំងមានលោកអាន់តូនបាបាស៊ីននិពន្ធនយោបាយបទពិចារណាថារបស់រីដររ៉ូសឺដែលជាអង្គការនៃក្រមអ្នកឯកទេសចម្រុះលោកអាន់តូនបាបាស៊ីនថ្លែងថា
ពីវិទ្យាសាស្ត្រនេះចាស់រុស្ស៊ីការវាប្រដ្ឋាយទៅ
លោកពូទីនគិតថាកងទ័ពរុស្ស៊ីកំពុងរលទៅមុខសេដ្ឋកិច្ចនៅតែធម្មតាឥឡូវនេះវាមានក្រំឡាំងមិនបាច់សម្របសម្រួលទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាលោកត្រាំពិតជានឹងព្យាយាមប៉ុន្តែមិនយូរមិនឆាប់ទំនងណាស់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រឡប់ទៅជួយអ៊ុយក្រែនវិញសង្គ្រាមនឹងបន្ត
សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនកំពុងកើនឡើងមុនការផ្ទេរអំណាចនៅក្រុង Washington លោកត្រាំនឹងចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាទន្ទឹមនឹងនេះសមាជិកនៃប្រទេសខ្លួននៃចលនាប្រឆាំងសង្គ្រាមរុស្ស៊ីកំពុងរកមធ្យោបាយដោះស្រាយស្ថានភាពថ្មីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំប៊ុនស៊ីសវណ្ណ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.